Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu proqram canlı olaraq internetdə yayımlanır Azadlıq Radiosu.az saytında, həm Peyk vasitəsilə Türksatdə və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Sabirabadda müxalifətçi prezidentliyə namizədin mitinginə hücum oldu. Prezidentin şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi üçün qanun layihəsi hazırlanır. Qafqazlıların Rusiyadan ailələrinə göndərdiyi pullar Ermənistan və Azərbaycanın müqayisəsi. Və günün sualı, seçkilərdə iştirak edəcəksinizmi? 050-744-10-17 nömrəsinə fikrinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Seçkiyə getməyəcəm, onsuz da hər şey məlumdur deyənlərlə razısınızmı? Hələli isə xəbərlər və xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rövşən. Prezidentliyə namizəd Cəmil Həsəninin Sabirabadda seçkilərlə görüşündə jurnalistlər təzyiqə məruz qalıb. Prezidentliyə namizədin seçkilərlə görüş mitinginə müdaxilə edən və kimliyi bilinməyən şəxslər aksiya yerindəki jurnalistlərə hücum çəkiblər. Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri Tural Mustafayevin kamerası sındırılıb. Təzyiqə məruz qalanlar arasında Azadlıq Yeni Müsavat qəzetlərinin Turan İnformasiya Agentliyinin reportyorları var. Prezidentliyə namizədin görüşü yarımçıq dayandırılıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri son durum haqda bunları dedi.
Ən çox burada jurnalistlər də öldü. Maşınımız qalıb, bizi çıxış yerinə maşınımızı götürə bilmirik. Qorxuruq, polislər oradadır, onların adamları da oradadır.
Cəmil Həsəninin görüş mitingi zamanı təxminən 100 nəfər şəxs Milli Şura rədd olsun şüarlarınla mitingin keçirildiyi stadionun ortasına qədər irəliyib və mitingi dağıtmağa cəhd göstərib. Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir ki, stadionda olan az sayda polis qüvvəsi qarşı durmaya müdaxilə eləmirdi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycan vətəndaşı Sürayyə Tahirovanın dövlətə qarşı iddiasını təmin eləyib. Məlumatı Media Forum saytına vəkil Əsab Əli Mustafayev verib. Vəkilin sözlərinə görə 2005-ci ilin noyabrında müxalifətin keçirdiyi aksiyanı polis dağıdanda Sürayyə Tahirova ciddi xəsarət alıb. Polis onu dəyənəklə vurub və şunu itirərək yerə yıxılıb. Aksiya iştirakçıları Tahirovanı xəstəxanaya aparmaq istəsələr də polis buna imkan verməyib. Bir neçə saatdan sonra təcili yardım maşını onu xəstəxanaya apara bilib. Avropa Məhkəməsi Sürayyə Tahirovanın işgəncəyə məruz qalması faktını tanıyıb. Bundan başqa ilk dəfə olaraq Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququnun pozulması haqda qərar çıxarıb. Məhkəmənin qərarına əsasən Azərbaycan dövləti Tahirovaya 13.650 avro kompensasiya ödəməlidir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qərar verib ki, Rusiya hökuməti 13 çeçenə 1,2 milyon avro təzminat ödəməlidir. 2000-ci ildə Rusiya qoşunları Çeçen kəndini bombalayarkən həmin çeçenlərin 18 qohumu həlak olub. Məhkəmənin qərarında deyilir ki, Rusiya qoşunları Aslanbek Şeripova kəndinin sakinlərinə söz vermişdilər ki, kənddə yaraqlılar olmadığına görə kəndi bombalamayacaqlar. İnsan Haqları Məhkəməsi bildirir ki, Rusiya hökuməti Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının ikinci maddəsini pozmaqda ilk dəfədir ki, günahkar bilinir. Bu maddə ölümcül gücdən istifadə haqdadır. İrlandiyada senatın ləğvi haqda referendum keçirilir. Başnazir Enda Kennu parlamentin yuxarı palatası olan senatın ləğv olunması barədə konstitusiyaya dəyişiklik təklif eləyir. Tənqidçilər hökuməti hakimiyyəti əlində cəmləmə cəhdində ittiham eləyirlər. Senatın 60 üzvü var. Onları hökumət, bələdiyyələr və universitetlər təklif eləyirlər. Senatın səlahiyyətləri məhduddur. Rəis orqularına görə İrlandiyalıların çoxu senatın ləğvinə tərəfdardır. Onların fikrincə, senat parlamentin aşağı palatası ilə müqayisədə acizdir. Amerika prezidenti Barack Obama gələn həftə Asiyaya nəzərdə tutulan səfərini təxirə salıb. Buna səbəb hökumətin büdcəsiz qalması, fəaliyyətini qismən dayandırmasıdır. Obama Baliyə və Bruneyə Şərqi Asiya samitinə getməyəcək. Ağ evin bəyanatında deyilir ki, Obama bu səfərin əvəzinə Vaşinqtonda qalacaq və respublikaçılarla razılığa gəlməyə çalışacaq ki, hökumət işini tam bərpa edə bilsin. Vaşinqtonda Ağ evin ətrafındakı təhlükəsizlik sədlərini öz maşını ilə zorla keçmək istəyən qadın sürücünün öldürülməsi haqda məlumat verən polis bildirir ki, cümə axşamı baş verən bu hadisə terrorizm deyil. Sürücünün Sürücünün maşının arxa oturacağında onun bir yaşlı uşağı da tapılıb. İki təhlükəsizlik xidməti əməkdaşı yaralanıb. Polis həmin qadın haqqında ətrafa məlumat vermək istəməyib. Onun hərəkətinin motivləri araşdırılır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam, cənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxma. Mən səbəsəndən getmirəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xəstəyə xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günləri qulaq asa bilərsiniz. Axşam saat 7-də canlı olaraq və son Pen Klubda da maraqlı bir mövzu müzakirə olunub. Bu yaxınlarda Yazıçılar Birliyi bir bəyanat verdi və prezidentliyə namizəd İlham Əliyevi dəstəklədiyini bəyan elədi və bütün üzvlərini də bu cür hərəkət eləməyə çağırdı. İndi qurumun bəzi üzvləri buna etiraz edirlər və biz debat keçirmişik Pen Klubda ki, belə bir bəyanatın verilməsi düzgündürmü? Yəni İctimai təşkilat belə bir bəyanat vermək hüququna malikdir, yoxsa bütün üzvlərini yığıb qurultay keçirib qərar verməlidir və debatda Rəşad Məcid, Yazıçılar Birliyinin katibi, eləcə də başqa yazıçılar, gənc yazarlar iştirak ediblər. Debatın mətni ilə də, videosu ilə də, audiosu ilə də Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Bəziləri deyirlər ki, seçkiyə getməyəcəm, onsuz da hər şey məlumdur. Bundan razısınızmı? Seçkilərdə iştirak eləyəcəksinizmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Sabirabadda bugün müxarifətçi prezidentliyə namizədin mitinginə hücum olub. Rayonda seçicilərlə görüşmək istəyən Cəmil Həsənlinin tədbiri də pozulub, hələ bir jurnalistlər də döyülüb, kameraları sındırılıb. Cəmil Həsənli aparıcı müxalifət partiyalarının təmsil olunduğu Milli Şuranın vahid namizədidir və teledebatlarda dövlət başçısı İlham Əliyevi ən kəskin tənqid eləyəndir. Hücum eləyənlər mülki geyimdə olublar, onlar kimdir? Seçki xəbərlərini Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu çatdırır.
Oktyabrın 4-də Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənlinin Sabirabadda keçirdiyi mitinginə müdaxilə olub. Təxminən 100 nəfər Milli Şura rədd olsun şüarları səsləndirərək mitingin keçirildiyi stadionun ortasınacan irəliyib, mitingi dağırmağa cəhd göstərib. Üzdə duran tərəflərdən biri Cəmil, digər isə İlham deyə şüarlar səsləndiriblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli çıxış eləyərkən həmin şəxslər səs gücləndiricilərlə ona mane olmağa çalışıblar. Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyin çıxışında İlham Əliyevi qadınları önə buraxmaqda, müxalifətçilərin üzərinə göndərməkdə ittiham edib. Prezidentliyə namizədin mitingi başa çatandan sonra bir neçə qadın tribunaya qalxaraq səs gücləndiricilərdən istifadə etməklə Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli barəsində təhqiramiz ifadələr işlədiblər. Aksiyanın sonunda həmin şəxslər jurnalistlərə də hücum eləyiblər. Hadisə yerində olan Azadlıq Radiosunun müxbiri Tural Mustafayevin dediklərindən.
Bütün jurnalistləri dövdülər. Ramin Deko, mən, Turan İnformasiya Agentliyinin
müxbiri, etimad.
Oktyabrın 4-də prezidentliyə namiz Zahid Oruzun da eyni saatda Savrovatda seçicilərlə görüşü nəzərdə tutsa da sonradan bu görüş təxirə salınıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin İctimai Televiziya və Mərkəzi Seçki Komissiyasına qarşı iddiasını təmin etməyib. Prezidentliyə namizədin vəkili Elman Fəttan dediyinə görə ödənişli efir vaxtı ilə bağlı vaxtından müraciət olunmadığını əsas gətirərək MSK-nın qərarı qüvvədə saxlanılıb.
Məhkəmə deyir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının qərarı qüvvəsindədir. Güya biz müddəti itirmişik. Halbuki biz ailəsi müraciət eləmişik. O qeydiyyat kitabımıza o qeyd olunub müraciətlərimiz.
Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənli ödənişli efir vaxtından istifadə eləmək üçün ictimai televiziyaya müraciət edib. Televiziya ödənişli efir vaxtının ayrılması ilə bağlı müraciət müddətinin bitdiyini əsas gətirərək ödənişli efir vaxtı ayırmaqdan imtina edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyevin təbliğatı ilə bağlı tədbirlər davam edir. Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Hikmət Baboğlu Facebook profilində təbliğatın seçki məcəlləsinə uyğun olaraq davam etdirildiyini qeyd edir. İlham Əliyevin təbliğat və təşviqat kampaniyasına ehtiyacı olmadığını qeyd edən baş redaktor bunu prezidentin gündəlik fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Qeyd edir ki, son 10 il ərzində prezident hər gün televiziya ekranlarında xalqın gözləri önündədir və bu müddət ərzində hər gün yeni obyektlərin açılışında iştirak edir. Bu isə İlham Əliyevin xüsusi təbliğatına ehtiyacının olmadığını göstərir deyə baş redaktor vurğulayır. Ümid Partiyasının prezidentliyə namizədi İqbal Ağazadənin televiziya debatlarındakı çıxışları təbliğat maşınları vasitəsilə paytaxt küçələrində bir daha səsləndirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna namizədin seçki qərargahından məlumat veriblər. Bir neçə partiya prezidentliyə namizəd İlyas İsmayılovu müdafiə eləyə bilər. Namizədin seçki qərargahından verilən məlumata görə artıq Doğru Yol Partiyası oktyabrın 4-də bu barədə ilkin razılığını bildirib. Namizədin səlahiyyətli nümayəndəsi Mütəllim Rəhimov.
Yəqin ki, biz bu günlərdə bir neçə partiyanın İlyas müəllim müdafiə eləyəcəyini görəcəyik.
Demokrat Partiyasının namizədi Sərdar Cəlaloğlu oktyabrın 4-də qərargahda seçicilərlə görüşüb. Namizədin səlahiyyətli nümayəndəsi Əsrət Üstəmovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə maddi imkanları məhdud olduğundan onlar görüş, miting keçirməyiblər və belə bir tədbir keçirməyi də planlaşdırmırlar. Oktyabrın 4-də Azərbaycan qəzeti VIP kamera quraşdırılan seçki məntəqələrinin siyasını dərc edib. Seçki günü internet vasitəsilə həmin kamera quraşdırılan məntəqələrdə səs verməni canlı izləməyin mümkün olacağı bildirilir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Müxalifətin namizədi Cəmil Həsənlinin hər dəfə teledebatda İlham Əliyevi tənqid eləməsi, onu hətta korrupsiyada ittiham eləməsi nəinki qıcıq doğurur, həm də İlham Əliyevin vəkilləri, iqtidar yönlü prezidentliyə namizədlərin sərt cavabları ilə müşahidə olunur. Onlar müxalifətçini, hətta prezidenti təhqir etməkdə də günahlandırırlar. Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev isə Cəmil Həsənliyə butulka da atıb. ATƏT-in müşahidə missiyası isə seçki öncəsi hesabatında bildirib ki, prezidentdən maliyyə hesabatı tələb olunması təhqir sayıla bilməz. Amma indi parlamentdə yeni qanun layihəsi hazırlanır, prezidentin şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi ilə bağlı. Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyək.
Prezidentin şərəf və ləyaqətinin qorunması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır. Layihə Milli Məclisin payız sessiyasında müzakirəyə çıxarılmalıdır. Bu haqda oktyabrın 4-də jurnalistlərə Milli Məclisin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov deyib. Onun sözlərinə görə bu qanuna ciddi ehtiyac var və əlavə edib ki, layihənin hazırlanmasına şəxsən özü rəhbərlik edir. Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənnağ Hacıbəyli deyir ki, belə bir qanunun gündəmə gəlməsi səbəbsiz deyil. O, bunu Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənlinin İlham Əliyevin ünvanına tənqidi çıxışları ilə bağlayır.
Hesab edirəm ki, Cəmil müəllimin debatlardakı çıxışı ilə bağlıdır. Cəmil müəllim orada prezidentin korrupsiya ilə bağlı əməllərindən danışır. Ən azı seçkilər dövründə hakimiyyətin yuxarı eşalonunda təmsil olunmuş adamlarla bağlı ifşa edici məlumatlar yayılır, çap olunur. Mənə elə gəlir ki, hakimiyyət sadəcə belə şeylərin qarşısını almaq üçün bu qanun layihəsinin qəbulunu tezləşdirmək istəyir.
Ziyafət Əsgərov da parlamentin sentyabrın 30-da keçirilən iclasında bildirib ki, seçki dönəmində prezident təhqir olunur və buna görə də belə bir qanun layihəsinə ehtiyac var. Vitse-spikerin sözlərinə görə Konstitusiyanın 106-cı maddəsinə əsasən prezidentin toxunulmazlıq hüququ var.
Müxalifətin də, iqtidarın da təbliğat kampaniyasını izləyirsiniz. Görün, vəziyyət hal elə çatıb ki, ölkə prezidenti sağına, soluna üzr istəyirəm təhqir olunur. Niyə təhqir olunmalıdır ölkə prezidenti? Ölkə prezidentinin 3 ali statusu var. O dövlət başçısıdır, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanıdır, Ali Hicra Hakimiyyətinin başçısıdır. Nə qədər məsuliyyəti var bu insan üzərində və belə bir məsuliyyəti daşıyan insana üzr istəyirəm, yerindən duran təhqirlər törədir. Heç bir əsas olmayan, mənasız, cəfəng təhqirlər törədir. Amma biz prezidenti qoruya bilirik, xeyr qoruya bilmirik, hüquq müstəvidə biz onu qoruya bilmirik. Buna görə bizim konstitusiyamızda buna imkan verir. Mən xahiş edirəm, bu sessiyada bu qanun layihəsini hazırlayaq.
Ziyafət Əsgərov, hüquqşünas Ənnan Hacıbəyli isə belə bir qanunun qəbuluna ehtiyac duymur.
Əslində, Azərbaycan qanunvericiliyində vətəndaşların şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi üçün yetərincə hüquq normaları və qarantiyalar var və hesab edirəm ki, prezidentin şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi haqqında xüsusi qanuna ehtiyac yoxdur. Konstitusiyanın 106-cı maddəsi belə bir nəticə çıxartmağa əsas vermir. Orada yazır ki, prezidentin şərəf və ləyaqəti qanunla qorunur. O demək deyil ki, o mütləq xüsusi qanunla qorunmalıdır.
Ənnağı Hacıbəyli, hüquqşünas Fadağayev yada salır ki, vaxtilə belə bir qanun layihəsi olub, amma o zaman Beynəlxalq Birliyin və Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının təzyiqi ilə o ləğv edildi.
İndi analoji qanunu ortaya çıxarmaq hansı məqsəd güdə bilər aydın deyil. Bu artıq bir dəfə özünü doğrulmayıb və ondan səhv etmirəmsə hələ Heydər Əliyevin dövründə imtina edildi. İndiki dövrdə onu yenidən dirilmək buna heç bir lüzum görmürəm. Əgər söhbət şərəf ləyaqətdən gedirsə, əlbəttə ki, bununla bağlı qanunvericiliyi var və ölkənin hansısa mühüm vəzifəli şəxsi hesab edirsə ki, onun şərəf və ləyaqətini ləkələyiblər, o məhkəməyə müraciət edə bilər. Buna imkan verən qanun var.
Fuad Ağayev belə deyir, qanun layihəsi payızdan müzakirəyə çıxarılmalıdır.
Şahnaz Bəylər qızı, günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, seçkiyə gedəcəksizmi və onsuz da hər şey həll olunub, niyə seçkiyə gedim, buna ehtiyac yoxdur deyənlərlə razısızmı? Elmir yazır ki, seçkiyə getmiriksə onda problemlərdən də danışmayaq. Bir başqa dinləyici qovlardan belə bir imza qoyub yazır ki, namizəd İlyas İsmayılov BBC-yə müsahibəsində seçkidə iştirak etməyəcəyini bildirib. Nəticə İlyas müəllimə əvvəldən məlum idisə namizədliyini niyə verib? Bunu da qovlardan imzası ilə dinləyicimiz yazıb göndərib. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. İlham Əliyev şəxsən seçki kampaniyalarında niyə iştirak eləmir bu barədə elandan sonra danışacaq.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Əvvəlki seçkilərdə İlham Əliyev şəxsən kampaniyada, seçki kampaniyasında iştirak eləyirdi, rayonlarda seçicilərlə görüşürdü, vədlər verirdi, öz platformasını adlandırdı. Düzdür, bundan əvvəl də teledebatlara qatılmırdı, amma bu dəfə kampaniyada aparmır, yalnız onun vəkilləri seçicilərlə görüşürlər. Bu yeni taktika nə ilə bağlıdır? Özünə inam yoxsa seçkinin formal prosesə çevrilməsi ilə? Kəbiran Dilavərinin reportajını dinləyək.
İndiyə qədər prezidentliyə namizədlərdən bir neçəsi Bakıda və bölgələrdə seçicilərlə görüşlər keçirib. Hakim partiyanın namizədi İlham Əliyevin isə prezidentliyə namizəd kimi Bakıda seçicilərlə görüşü olmayıb. Bölgələrdəki görüşlərini isə İlham Əliyev prezident kimi keçirir. 2008-ci ilin prezident seçkilərində isə hakim partiya Bakıda açıq havada bir neçə miting keçirmişdi. Bəs bu il niyə bu olmadı? Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, hakim partiya bu ilki seçkidə az enerji ilə qələbə çalacağını ümidlidir.
Yeni Azərbaycan partiyası üçün
ən önəmli seçki 10 il bundan öncədir, 2003-cü ildə. Onda həqiqətən çox ciddi bir seçki kampaniyası vardır. Vətəndaşlar həm iqtidarın, həm də müxalifətin mitinglərinə qatılırdılar. Tək elə müxalifətin mitinglərini götürsək, 100-120 min adam qatılırdı. Amma indi 2000-800 min insan toplamaqda əziyyət çəkir müxalifəti. Yeni Azərbaycan Partiyası ehtiyac duymur belə mitinglərə. Lakin partiya düşünür ki, enerji sərf etmədən də bu seçkilərdə qələbə çalmaq olar. İlin əvvəlində hakimiyyət təhlükə hiss edirdi, həm qərbdən, həm də Rusiyadan ki, təzyiq ola bilər, həm seçki, həm seçkin nəticələrini. Amma bu müddətdə hər iki istiqamətdən olan təhlükələr də özünü sığortaladı. Kiçikə yaxın və seçki dövründə xaricdən də bir təhlükə hiss etmir, daxildədir. Ona görə də xüsusi olaraq mitinglərə, platformalara ehtiyac duymur.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlısı deyir ki, Prezident İlham Əliyevin bölgələrə səfərləri, keçirilən açılışlar seçki vaxtına təsadüf edib. Onun fikrincə, bu elə prezidentin prezidentliyə namizəd kimi təşviqat kampaniyası idi. O deyir ki, Bakıda mitingin keçirilməməsi isə hakim partiyanın arxayınlığından irəli gəlir.
2008-ci il heç olmasa bir böyük tədbirlər keçirirdi, müğənnilər cəlb olurdu. Amma bu il biz heç onu da görmədik. Bakı şəhərinin özündə də tən dəfədən fərqli olaraq bu dəfə heç bir böyük miting keçirilmədi. Əslində bu özü də bir etirafıdır ki, iqtidar seçki prosesinə ciddi yanaşmır. Dolayısı yolla seçkinin nəticələrinin əvvəlcədən bəlli olacağına bir mesaj verirlər.
Yeni Azərbaycan partiyası deyilənlərlə razı deyil. Partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn Paşayev hər gün onlarla görüş keçirildiyini deyir.
Hər gün Bakı şəhərində ən azından 25-30 dənə görüş keçirilib. Hansı ərazilərdə yer ayrılıbsa, biz həmin ərazilərdə mitinglərimizi, görüşlərimizi, qapalı, yaxud da ki, açıq sahələrdə görüşlərimizi keçiririk və bu barədə gündəlik olaraq İlhamla İrəli saytı var. Ora məlumatlar qoyulur və qəzetlər dərc edir eyni zamanda. İki gün bundan öncə də biz məlumat yaydıq. Azərbaycan üzrə seçki kampaniyası çərçivəsində mindən artıq bizim görüşümüz keçirilib. Bugün Bakı şəhərində 15-16 dənə görüş keçirilib. Bakı şəhərində rayon səviyyələrində keçirdiyimiz görüşlərin böyük əksəriyyəti Birləşmiş Partiyanın mitingindən çox coşğuludur və kütləvidir.
Hakim partiyanın iştirakçısı İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının saytına müsahibəsində deyib ki, seçki kampaniyası dövründə İlham Əliyevin özünü təbliğ etməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. YAP iştirakçısı İlham Əliyevin 10 il ərzində Azərbaycan bölgələrinə 300 dəfədən çox səfər etdiyini də xatırlamışdı. Prezidentin seçki təbliğatı kampaniyasında şəxsən iştirak etməsinə isə ehtiyac olmadığını bildirmişdi. Oktyabrın 2-sində ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun seçkilər müşahidə missiyası prezident seçkiləri ilə bağlı 2-ci aralıq hesabatında İlham Əliyevin təşviqatına da toxunmuşdu. Həmin hesabatda deyilirdi ki, hazırki prezidentin seçki qabağı təşviqatı daha çox regional sabitlik, iqtisadi inkişaf və prezidentliyi dövründə əldə edilmiş digər nailiyyətlər üzərində qurulub. Prezidentin şəxsən seçki təşviqatı aparmamasına baxmayaraq o ölkə başçısı kimi ölkə daxili səfərlərini davam etdirməkdədir.
Kəbiran Dilavərli. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Onu da qeyd edeyim ki, xeyli mesaj gəlib, amma burada müxtəlif namizədləri dəstəkləyən adamlar həmin namizədlər barədə təbliğat fikirlər söyləyirlər. Onları təbii ki, oxuya bilməyəcək, amma günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan sırf suala cavab olanları oxuyacağıq. Bu da ondan ibarət idi ki, seçkiyə gedəcəksizmi və ya seçkiyə getmirəm, hər şey məlumdur deyənlərlə razısızmı? Zülfüqar Qubat imzalı dinləyici yazır ki, evdə oturub salavat verməklə donuz darıdan çıxmaz. Ay millət, gərək donuzu zopayla qovmaq lazımdır. Zülfüqar Qubat bunu yazır. Bir başqa dinləyicimiz Nadir yazır ki, baxmayaraq ki, seçki məntəqəsi olduğum küçədə üzbəyüz obri Səkidə yerləşir, seçki saxtakarlıqlarına etiraz olaraq 15 ildən çoxdur ki, hakimiyyətin keçirdiyi seçkilərə səs verməyə getmirəm. Amma bu dəfə gedib demokratik qüvvələri dəstəkləyəcəm. Bilə-bilə ki, seçkilərin nəticələri yenə saxtalaşdırılacaq. Bunu da Nadir yazır. Kontekst verilişi davam eləyir. Sonda sizə Dünya Bankının bir hesabatı ilə bağlı material təqdim eləyəcəyik. Qafqazların Rusiyadan ailələrinə göndərdiyi pullar, Ermənistan və Azərbaycanın müqayisəsi. Rusiyada müxtəlif hesablamalara görə 2-3 milyon arası azərbaycanlı miqrant var, erməni miqrantların da sayı təxminən bu qədərdir və hətta Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu yaxınlarda erməni icması ilə görüşündə dedi ki, Rusiyada yaşayan ermənilərin sayı Ermənistanda yaşayanlardan çoxdur. Dünya Bankı hesablayıb ki, Rusiyadakı azərbaycanlılar da, ermənilər də qazandıqları puldan ailələrinə təxminən eyni miqdarda pul göndərirlər. Fərq bundadır ki, Ermənistan az qala bu pullardan asılı vəziyyətdədir. İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
2013-cü ildə Azərbaycana xaricdəki miqrant işçiləri tərəfindən 2 milyard 200 milyon dollar pul göndəriləcək ki, bu da ümumdaxili məhsulun 4%-ni təşkil edir. Dünya Bankının 2013-2016-cı illərdə miqrasiya və miqrantların göndərdiyi pullarla bağlı hesabatında belə deyilir. Müqayisə üçün Azərbaycanın qonşularından Ermənistana xaricdən 2 milyard 400 milyon, Gürcüstana 2 milyard dollar göndərilir. Məbləğlər yaxın görünsə də 2,4 milyard dollar Ermənistanın ümumdaxili məhsulunun 5-də 1-dən də çoxunu, 21,4%-ni təşkil edir. Dünya Bankının hesablamalarına görə ümumilikdə dünya üzrə hazırda 232 milyon nəfər xaricdə miqrant kimi çalışır. Bu miqrantlar ilin sonuna qədər öz ölkələrinə 540 milyard dollar göndərəcək. 2016-cı ildə isə bu rəqəm 700 milyon dolları keçəcək. Dünyada miqrantların ən çox pul göndərdiyi ölkə Hindistandır. Hindistana bu il 71, Çinə 60, Filippinə 26, Meksikaya 22, Nigeriyaya 21, Misirə isə 20 milyard dollar göndərilir. Postsovet ölkələri arasında isə ümumi məbləğə görə rekord Ukraynaya məxsusdur. Hər il xaricdə yaşayan Ukraynalılar öz ölkələrinə 9,3 milyard dollar göndərirlər. Taciklər ölkələrinə 4,1 milyard dollar göndərsələr də, ölkə iqtisadiyyatında ən çox payı tutanlar da onlardır. Tacikistan ümumdaxili məhsulunun 48%-dən çoxu onların payına düşür. Qırğızistan iqtisadiyyatının 31%, Moldovada isə 24%-dən çoxu miqrantların göndərdiyi pullar hesabınadır. 2012-ci ilin yekun rəqəblərinə baxanda dünyadan xaricdən göndərilən pulların ən çox payı da Tacikistan, Qırğızistan, Moldova, Ermənistan və Kosovadadır. Hesabata görə Azərbaycanın da daxil olduğu Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda miqrantların sayı 15 milyondan çoxdur. Onların da yardan çoxu Ukrayna və Qazaxıstandan gedənlərdir. Ukraynadan 5,1, Qazaxıstandan isə 3,5 milyon nəfər beynəlxalq miqrant var. Türkiyədən 1,9, Özbəkistandan 1,3, Belarusdan isə 1,1 milyon nəfər çörək pulunu xaricdə qazanır. Hesabatda Azərbaycanla bağlı rəqəmlər göstərilmir, amma bu regionda miqrantların ən çox getdiyi ölkə Rusiyadır. Hazırda Rusiyada 11,9 milyon nəfər miqrant çalışır. Rusiya Miqrasiya Xidmətinin rəsmi rəqəmlərinə görə 2013-cü ildə ölkəyə 11 milyon 300 min nəfər rəsmi miqrant gəlib, 3 milyon nəfəri də qanunsuz olaraq çalışır. Dünya Bankının ekspertləri bildirirlər ki, ümumilikdə dünyada miqrantların sayı və göndərdikləri vəsaitin sayı da əsasən Avropa və Mərkəzi Asiya regionu hesabına artacaq. Baxmayaraq ki, dünyadakı miqrantların pulu göndərmə xərcləri də artır. Məsələn, son 2 ildə bu rəqəm göndərilən məbləğin 9% həcmində olub ki, bu da ekspertlərin fikrincə miqrantların pul köçürmələrində qanunsuz yollar axtarmasına səbəb olur. Hesabatı hazırlayan qrupun rəhbəri Dilip Rata deyir ki, miqrantların göndərdiyi pullarda köçürmə faizlərinin bu qədər yüksək olması onların ölkələrində inkişafa birbaşa mənfi təsir göstərir və böyük 20-li ölkələrin əldə elədiyi razılaşmalara da ziddir. Dünya Bankı və dünyanın aparıcı ölkələri yoxsulluqla mübarizə və inkişaf üçün bu faizlərin mümkün olduqca aşağı salınması və miqrantlar üçün viza, sənədləşmə işlərinin sadələşdirilməsini təklif edirdilər.
İlkin Məmmədov. Və proqramımızın sonunda günün əsas xəbərini bir daha xatırladıram. Sabirabadda prezidentə namizəd Cəmil Həsənlinin mitinginə hücum olub, təxminən 100 nəfər şəxs nəinki Cəmil Həsənlinin seçicilərlə görüşünü pozmağa cəhd eləyiblər və buna da nail olublar, miting dayandırılıb, amma eyni zamanda da bir neçə jurnalist də döyülüb, kameralar sındırılıb, onların arasında Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri də var. Onu da qeyd edeyim ki, bununla bağlı ekskluziv video kadrlara bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz, həm də hadisə yerindən şəkillər də saytımıza yerləşdirilib. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində birinci görüşümüz burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Hələlik.